Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមសាយកម្មរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនសកម្មជនសង្គមលោកនីណាទៅសាកសួរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងញុះញង់ដែលប្តឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអញ្ញាធោខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់កសិករឲ្យផ្អាកធ្វើស្រែដោយសារកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ចម្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គ្រាមនាពេលអនាគតភាពយន្តរឿង Society of the Snow រៀបរាប់ពីការធ្លាក់យានហោះនៅភ្នំ Andes ឆ្នាំ1972ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងបង្កើនការវាយប្រហារលើលោក Trump នៅក្នុងសន្ទរកថានៃខួបវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកថ្ងៃទី6មករាមន្ត្រីនគរបាលអះអាងថាសកម្មជនសង្គមលោកនីណាត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រុមគ្រួសារអះអាងថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងជំរុញឲ្យដោះលែងលោកនីណាលោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមលោកនីណាត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងញុះញង់ដែលប្តឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងភរិយារបស់លោកនីណាបើតាមអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតភរិយារបស់លោកនីណានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមករានេះនៅពេលអ្នកស្រីនិងស្វាមីត្រឡប់មកពីផ្សារហើយចូលទិញទឹកនៅកន្លែងចាប់ហួរជិតផ្ទះស្រាប់តែឃើញរថយន្តពលចំនួន3គ្រឿងនិងម៉ូតូ1គ្រឿងមកដល់ហើយមន្ត្រីប៉ូលីសប្រាប់ថាមានការកោះហៅនិងនាំខ្លួនលោកនីណាក់ទៅសាកសួរបើតាមស្ត្រីវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះអ្នកដែលប្តឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងទេថាតើប្តឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដោយសារអ្វីឡើយអ្នកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនស្វាមីថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិននឹកស្មានដល់
មករញផាយចង់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលយើងដែលមានធ្វើការខាងសង្គមនឹងជួយប្តីបងផងចង់និយាយថាគាត់អត់មានបានធ្វើខុសអីទេចាឲ្យនឹងអាញាធោជួយដោះលែងប្តីខ្ញុំឲ្យមានឲ្យបានមកផ្ទះមកអីវិញចឹងណាអូន
លោកឆៃកំខឿនអ្នកនំពាកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកនីណាក់ទៅសាកសួរតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការដែលលោកថាមានលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារជាដើមបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍និងញុះញង
់បងប្អូនអនុវត្តដីកាឲ្យដើម្បីស៊ើបសួរទេសាកសួរទេមិនចាប់ឃាត់ខ្លួនទេដើម្បីសាកសួរតាមបណ្ដឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ញុះញង់ជាសាធារណៈបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈមានដំណឹងបោះឯកឧត្តមហេងសួរ
លោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA ថាលោកនីណាក់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមានចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការញុះញង់និងធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំហើយវាប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកហេងសួរលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាព័ត៌មាននោះតាក់ទងនឹងការលើកឡើងថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរទុកសង់រោងចក្រចំនួន 2,000 នឹងធ្វើការិយាល័យសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនបញ្ជាក់ថាលោកបានបំភ្លឺទៅកាន់សាធារណជនថាការកាត់ដីចំនួន100ហិកតានៅខេត្តកំពតផ្ដល់ទៅឈ្មោះហេងសួរមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកនេះណាក់នឹងបាក់ពួករបស់ខ្លួននៅតែបន្តចែកចាយនៅព័ត៌មានមិនពិតទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធានដល់កិត្តិយសនៃស្លេចណូរបស់ឯកឧត្តមហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងម្ដងផ្ដាវិជ្ជាហើយនេះគឺជាបទល្មើស ព្រមទាំង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកសួរលោកនីណាក់បាននៅឡើយទេលោកនីណាក់គឺជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនិងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំនៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញលោកនីណាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកក្នុងលក្ខណៈកំប្លែងរឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមុនអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គូបញ្ជាក់ថាលោកនីណាម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មតែងរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមាននានាក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកលោកនីណាក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីកន្លងទៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាកសិករក្នុងខេត្តផ្អាកការបង្កបង្កើនស្រូវនារដូវប្រាំងដោយសារតែកង្វះទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហើយការបង្កើនផ្ទៃដីផលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនលើសលប់ផែនការប្រើប្រាស់ដែលបានរៀបចំទុកប្រជាកសិករមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកដែលធ្វើឲ្យស្រែរបស់ពួកគាត់ខូចខាតនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលធ្វើស្រែប្រាំងកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកដែលធ្វើឲ្យស្រែរបស់ពួកគេខូចខាតនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាកសិករផ្អាកការបង្កបង្កើនផលស្រូវក្នុងរដូវប្រាំងដោយថាប្រជាកសិករបាននាំគ្នាធ្វើស្រែប្រាំងកើនផ្ទៃដីជិត2ដងនៃផែនការប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានន័យថាទឹកក្នុងស្ទឹងនិងប្រឡាយមិនអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីពីការផ្អាកការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅរដូវប្រាំងលើកទី2ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាបញ្ជាក់ថាតាមផែនការសក្តានុពលទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពលើការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ 2023-2024 របស់មន្ទីរធនធានទឹកនៅឧតុនិយមខេត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកជូនប្រជាកសិករក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានត្រឹមតែ 20,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្អែកតាមការចោះជាក់ស្ដែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងការវិដំឡៃរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករបានកើនរហូតដល់ជាង 46,000 ហិកតាដែលលើសពីផែនការប្រើប្រាស់ទឹកប្រមាណ 26,000 ហិកតាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលបន្តថាប្រជាកសិករទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវលើកទី2បន្ទាប់ពីការប្រមូលផលរួចរាល់នៅអំឡុងខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខឬមានន័យថាដល់រដូវវស្សាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តត្រូវត្រៀមលក្ខណៈស្តុកទឹកក្នុងស្រះអណ្ដូងប្រឡាយដែលអាចស្តុកទឹកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងសត្វពាហនៈជាដើមរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាកសិករនៅតែអនុវត្តមិនទទួលយកការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនោះទេរដ្ឋបាលខេត្តមិនទទួលខុសត្រូវលើការខ្វះទឹកស្រោចស្រពដំណាំស្រូវនៅរដូវប្រាំងនេះឡើយករណីដែលប្រជាកសិករនៅតែបន្តបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងលើកទី2ទៀតនោះបងប្អូនអាចនឹងជួបប្រទះការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខ្វះទឹកសម្រាប់សត្វពាហនៈនិងខាតបង់ថវិការបស់បងប្អូនប្រជាកសិករថែមទៀតជាមិនខាននាយករងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសួងសារាវុធប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថារដ្ឋបាលខេត្តបានចេញសេចក្តីណែនាំនេះក្នុងគោលបំណងជួយដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើស្រែលើចំនួនទឹកដែលកំពុងមានដែលខុសពីផែនការនៃការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការប្រមាណ 20,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាចំនួននៅសល់តិចតួចក្តីប៉ុន្តែនៅតាមស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានខូចខាតខ្លះទៅហើយដោយសារតែកង្វះទឹកស្រោចស្រពហើយថាប្រសិនជាមានការប្រមូលផលហើយត រូវផ្អាកការដាំដុះបន្ថែមរហូតដល់រដូវវស្សាទើបអនុញ្ញាតឲ្យបង្កបង្កើនផលស្រូវបន្ត
ឥឡូវហ្នឹងយើង 40,000 ហ្នឹងមានថាយើងប្រឈមរួចស្រេចបាត់ហើយបាទយើងប្រឈមរួចស្រេចបាត់ហើយព្រោះទឹកយើងអាចគត់គង់ជូនបងប្អូនយើងបានទៅលើផ្ទៃដីទាំងអស់ហ្នឹងទេមានកន្លែងខ្លះគាត់ពូនខាតហើយហើយចុះហើយបានរដ្ឋបាលខេត្តឆាប់ជូនដំណឹងធ្វើសេចក្តីណែនាំជូនគាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ផ្អាកអ្នកដែលបានប្រមូលផលហើយគាត់ត្រូវផ្អាកសិនអត់ទាន់ធ្វើទេចាំដល់ពេលយើងដល់រដូវវស្សាបាទយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបន្តទៀតចឹងណា
លោកសារាវុធលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំមុនក៏មានបញ្ហានឹងកង្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពស្រែចម្ការដូចគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាចនឹងប្រឈមជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែមិនទាន់មានភ្លៀងកក់ខែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងខិតខំជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
រឿងទឹកអន្តរាគមលុះត្រាតែយើងមានទឹកសម្រាប់អន្តរាគមជូនគាត់យើងនឹងមិនអន្តរាគមជូនគាត់អស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់ទឹកពីអាងស្តុកយើងអាចនឹងថាត្រូវជួយបងប្អូនយើងមិនទេ
យ៉ាងណាមិញក្រោយមានការប្រកាសពីការណែនាំឲ្យផ្អាកការបង្កបង្កើនស្រូវនារដូវប្រាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាប្រជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមក្រោយការផ្អាកមិនឲ្យមានការបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅរដូវប្រាំងលើកទី2ដោយសារតែកង្វះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកម៉ែនកុសលអាយុ37ឆ្នាំប្រជាកសិករក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាការធ្វើស្រែប្រាំងមានចំនួន3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចធ្វើស្រែប្រាំងបាននោះទេដែលសារតែមានការខ្វះទឹកជាខ្លាំង
ខ្វះខាតបងលើស្ដីស្រែពុំខ្វះខាតទឹកនៅអាកន្លែងជិតខេត្តពោធិ៍សាត់នេះពុំខ្វះខាតទឹកតាមមុនគេរត់គេហាងខេត្តគេទៅអ្នកទឹកមកឲ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលបាក់បានអ្នកដែលអត់អត់ទៅអញ្ចឹងគេពិបាកហ្នឹងឥឡូវដឹងគេទៅអ្នកមកឲ្យទៀតអត
់ប្រជាកសិករដែលមានដីស្រែជាង40អាររូបនេះបន្តថាតម្លៃស្រូវនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងដែលលោកអាចលក់បានពីចន្លោះ1320រៀលទៅ1350រៀលយ៉ាងណាមិញលោកថាការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ដំណាំស្រូវបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោកជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរចំណែកប្រជាកសិករក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មួយរូបទៀតអ្នកស្រីរីភ័ណ្ឌអាយុ40ឆ្នាំបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតទឹកជាខ្លាំងសម្រាប់ដំណាំស្រូវរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានទិញពូជស្រូវទុកសម្រាប់ការធ្វើស្រែប្រាំងប៉ុន្តែបែរជាមិនមានទឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព
គេអត់ឲ្យប្រាផងព្រិនខ្ញុំទៅពាក់គេដូចជាធ្វើស្រូវនោះដោយសារយើងខ្វះពូជខ្វះទឹកជីអីហ្នឹងដល់ពេលទិញយកមកស្តុកទុកអញ្ចឹងទៅថាតែឃើញបានដល់ពេលឆាប់ទឹកគេឲ្យដល់ពេលឥឡូវឲ្យមកដូចថាបូមមកទាន់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាវាច្រើន
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើឡើងដើម្បីបង្ការទុកជាមុនកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កបង្កើនផលស្រូវនារដូវប្រាំងលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរសិក្សាបន្ថែមពីលទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់គ្រប់គ្រងតាមរដូវនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងដឹងហើយថាខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅពេលរដូវទឹកឡើងគឺយើងមានទឹកពេញអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែគិតពិចារណាក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រស្តុកទឹកទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់កុំឲ្យថារដូវវស្សាមានច្រើនច្រើនជ្រុលរហូតលិចលង់ស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដូវប្រាំងវិញអត់ទឹកតែម្ដងក្នុងការស្រោចស្រព
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរគួរមានចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមក្នុងការជីកអណ្ដូងនិងស្វែងរកប្រភពទឹកបន្ថែមដើម្បីធានាការបង្កបង្កើនផលស្រូវសម្រាប់ប្រជាកសិករនិងចំណូលជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេផងដែរ
ចំពោះមុខរយៈពេលឥឡូវនេះគួរតែគិតគូរទៅលើការពិនិត្យការបកអណ្ដូងឬក៏ការទាញប្រភពទឹកពីតំបន់ណាមួយដើម្បីតែនេះបាននៃការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកសិករដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចកកកានផលស្រូវបានក្នុងរដូវប្រាំងនេះពីព្រោះថាឥឡូវនេះស្រូវមានការកើនឡើងនៅតម្លៃអញ្ចឹងចង់មិនចង់ការរស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យកសិកម្មគឺត្រូវតែដាក់រៀបចំកកកានផលដីដែលមានហើយនឹងគូផ្សំនឹងធនធានដែលគាត់មានដើម្បីធានាគាត់រស់បានបើមិនចឹងទេគាត់មិនអាចប្រើចំណូលណាបានទេ
លោកកៅវៃប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដែលឲ្យមើលតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើស្រែលើចំនួនទឹកដែលបានស្តុកទុក
ពួកយើងមានផែនការឲ្យធ្វើ 20,000 ឥឡូវគាត់ធ្វើដល់ 50,000 ជាងហើយឥឡូវយើងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខេត្តឲ្យគាត់ធ្វើលើទី2អញ្ចឹងគាត់អត់គ្រប់តាមផែនការអញ្ចឹងទឹកយើងមានតែ 20,000 ដែរគាត់ធ្វើដល់ 50,000 ហ្នឹងជាបញ្ហាជាយើងរបស់គាត់ខាតបង់ណា
VOA បន្តអាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបាននៅឡើយទេអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះប្រជាកសិករក្រោយបញ្ចប់ការប្រមូលផលនៅរដូវចាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើនផលនៅរដូវថ្មី ប៉ុន្តែដោយសារតែកង្វះធនធានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទើបអាជ្ញាធរខេត្តសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកការបង្កបង្កើនដំណាំស្រូវកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ណាមួយនេះពេលអនាគត
នេះគឺជាការក្រានរំលឹកទុកជាមុនហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូននៅតែបន្តបកបកានផលស្រូវរដូវប្រាំងនេះបន្តទៀតវាអាចប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹកដែលបង្កជាការខូចខាតទៅថ្ងៃមុខ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបន្ថែមថាធនធានទឹកដែលមាននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មិនមែនផ្ដោតសំខាន់តែសម្រាប់កសិកម្មតែមួយមុខនោះទេដោយត្រូវបែងចែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែររីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់ drone នៅសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនយោងតាមអ្នកជំនាញយោធាអាមេរិក drone យោធាធុនតូចអាចត្រូវប្រើជាប្រចាំក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសពាវុធស្វ័យប្រវត្តិកំពុងបង្កជាការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗអ្នកស្រីម៉ាយ៉ាកៃនៃ VOA ជួនក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រកាសគម្រោងផ្ដួចដើមដ្រូនថ្មីឈ្មោះ Replicator ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងយោធាចិនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាកម្មវិធីនេះដែលពឹងផ្អែកលើចំនួនដ្រូនធុនតូចដ៏ច្រើនគឺជារបត់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខជាតិអាមេរិកវរៈស្នេហ៍ឯក Mark Jacobsen ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Elwha College ថ្លែងថា
Small drones
ដ្រូនធុនតូចផ្ដល់លទ្ធភាពទូលំទូលាយខាងសពាវុធវាយចំគោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់អ្នកណាក៏ដោយដែលមានប្រាក់ពី 2,000 ដុល្លារអាចបង្កើតអាវុធវាយប្រហារជាក់លាក់មានកម្លាំងខ្លាំងដែលពីមុនមានតែប្រទេសមានអំណាចប៉ុណ្ណោះមានលទ្ធភាពធ្វើវាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងនៅបន្តឃើញសពាវុធនេះនៅសមរភូមិ
លោក Jacob Sen ជាវរៈសនីឯកអាមេរិកនិងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិក Hawker College ប្រាប់ VA ថាការប្រើ drone ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេលោកបន្តថាអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើ drone ពី 5,000 ទៅ 10,000 គ្រឿងក្នុងមួយខែហើយ Fokker អ្នកបញ្ជា drone ជាមធ្យម 10,000 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំ drone ខ្លះដែលកំពុងប្រើនៅសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពស្វ័យយ័តហើយបំពាក់ដោយអាវុធបញ្ជាដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលអាចកំណត់តាមដាននិងវាយប្រហារគោលដៅដោយមិនចាំបាច់មានអន្តរាគមន៍ពីមនុស្សលោក Jacob Sen ថាមានក្តីបារម្ភផ្នែកសិលធរអំពីម៉ាស៊ីនជាអ្នកសម្លេចក្នុងការសម្លាប់លោកថ្លែងថា
Because of the complex EW environment
ភាពស្មុគស្មាញនៃសង្គ្រាមប្រើអេឡិចត្រូនិកនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការរក្សាតំណភ្ជាប់ទៅនឹងន័យមានការជំរុញកាន់តែច្រើនឆ្លើយទៅកាន់ស្វ័យភាពឬ drone ហោះនិងធ្វើការសម្រេចដោយខ្លួនឯងបញ្ហានេះបង្កការព្រួយបារម្ភផ្នែកក្រមសីលធម៌ជាបន្ទាន
់លោក James Roger នាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រ Brooktech Policy ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Cornell និយាយថា drone ជាអ្នកសម្រេចប្រតិបត្តិការបែបនេះរួចទៅហើយលោកថ្លែងថា
ក្រោយពីគោដៅត្រូវបានកំណត់ដោយក្បួនកុំព្យូទ័រទុកជាមុនថាតើមនុស្សត្រូវរស់ឬស្លាប់ហើយនោះប្រព័ន្ធសពាវុធទាំងនេះសម្រេចតាមដោយមានមនុស្សបញ្ជាកែប្រែកំហុសឆ្គងដូច្នេះសំខាន់ណាស់ត្រូវរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតប៉ុន្តែវាក៏សំខាន់ដែរថាយើងទទួលស្គាល់ថាផែនការអនាគតនេះមកដល់ហើយ
យោងតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមកទោះបី drone មានសមត្ថភាពដូចនេះនាពេលនេះយោធាអាមេរិកនឹងនៅតែអនុវត្តអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកម្រិតសមស្របនៃការវិនិច្ឆ័យដោយមនុស្សមិនធ្វើការវិបហាណាមួយប៉ុន្តែពួកគេថាពួកគេមិនអាចរំពឹងថាយុទ្ធជនដទៃទៀតនឹងធ្វើដូចគ្នានេះទេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ដ ដោយត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រកួតពានរង្វាន់ Golden Globe និងចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ Oscar តំណាងឲ្យប្រទេសអេស្ប៉ាញខ្សែភាពយន្តរឿង Society of the Snow រំលឹកឡើងវិញនូវរឿងរ៉ាវនៃគ្រោះមហន្តរាយធ្លាក់យន្តហោះឆ្នាំ1972នៅជួរភ្នំ Andes អ្នកស្រី Veronica Villafane រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដោយបាននិយាយជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿងលោក Juan Antonio Bayana និងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីឧបទ្វេហេតុធ្លាក់យន្តហោះដ៏មហន្តរាយនេះដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍លោកម៉ែនកំសែងជឿនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមកីឡាបាល់អោបអូរ៉ាហ្គៃដែលបានធ្លាក់យន្តហោះនៅជួរភ្នំអាន់ដេក្នុងឆ្នាំ1972និងទុកលំបាករបស់អ្នកដែលនៅរស់ Society of the Snow គឺផ្អែកលើរឿងផ្ទាល់របស់អ្នកដំណើរដែលនៅរស់លោក Juan Antonio Bayona អ្នកដឹកនាំភាពយន្តរំលឹកពីការអានសៀវភៅអំពីគ្រោះមហន្តរាយនោះ
And I was so impacted about the book that
សៀវភៅនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ថតជាភាពយន្តខ្ញុំចំណាយពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែថតវាព្រោះខ្ញុំមិនអាចលុបវាចេញពីខួរក្បាលខ្ញុំបានទេ
លោក Bayona ផលិតភាពយន្តជាភាសាអេស្ប៉ាញហើយប្រាតួសម្ដែងជនជាតិអូរ៉ាហ្គៃនិងអាហ្សង់ទីនលោកបានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនៅរស់ទាំងអស់
We needed their support, their help, because I wanted to do the most realistic and respectful account.
យើងត្រូវការការគាំទ្រនិងជំនួយរបស់ពួកគេព្រោះខ្ញុំចង់ផលិតភាពយន្តដូចពិតនិងគួរឲ្យគោរពបំផុតអំពីរឿងនេះហើយតាំងពីដំបូងមកពួកគេតែងតែគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងយើងបានសម្ភាសជាង50ម៉ោងខ្ញុំបានឲ្យពួកគេតាក់ទងនឹងទូសម្ដែងហើយពួកគេតាក់ទងគ្នាជាប់រហូតពេលថតដូច្នេះពួកគេបានខ្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃដំណើរការនេះ
លោក Roberto Canessa គឺជាអ្នកនៅរូម៉ានីនៅពេលនោះលោកជានិស្សិតពេទ្យហើយបានជួយអ្នកដទៃដោយថែទាំនិងរក្សាស្មារតីទោះបីជាលោកអស់សង្ឃឹមដោយយល់ថាម្ដាយលោកគិតថាលោកបានស្លាប់ក៏ដោយ
So I wanted desperately to
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ម្ដាយថាកុំយំអីខ្ញុំនៅរស់ទេហើយខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើសារតាមផ្លូវចិត្តដល់ពួកគាត់ថាសូមមករកខ្ញុំខ្ញុំនៅរស់ទេ
លោកកាណាសានិងលោកណាន់ដូប៉ារ៉ាដូដែលជាមិត្តរួមកីឡាបាល់អោបបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជួរភ្នំអាន់ដេអស់រយៈពេល10ថ្ងៃទៅរកជំនួយការតស៊ូព្យាយាមនិងវីរភាពរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះពួកគេនិងគ្នាគ្នាសប្តាហ៍នេះលោកមានមេរៀនបែបទស្សនវិជ្ជាអំពីការតស៊ូដើម្បីជីវិតរស់
យើងជាមនុស្សធម្មតាដែលជួបនឹងកលៈទេសៈដ៏អាក្រក់ហើយដោយមានជំនួយពីព្រះយើងសម្រេចបានលទ្ធផលមិនគួរឲ្យជឿវាអាស្រ័យលើអ្នកបោះជំហានទៅមុខជាការពិតអ្នកមានអារម្មណ៍ខកចិត្តហើយខ្ញុំបានគិតជាច្រើនដងថានឹងស្លាប់នៅក្នុងព្រិលប៉ុន្តែខ្ញុំបានក្រោកឈរម្ដងទៀតហើយបន្តដំណើរទៅមុខ
មនុស្ស29នាក់បានស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកនៅមានជីវិតម្នាក់ក្នុងចំណោម16នាក់លោកកាណេសាអាចស្ដារជីវិតបានលោកបានក្លាយជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូងកូម៉ានិងមានគ្រួសារសម្រាប់លោកនិងលោកបាយាណារឿង Society of the Snow នេះឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់
I'm very proud of the film.
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្សែភាពយន្តនេះខ្ញុំគិតថាប្រធានផ្នែកទាំងអស់បានធ្វើការងារមិនធម្មតាទេពួកគេនាំអ្នកទៅកន្លែងកើតហេតុចូលក្នុងយន្តហោះហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចពេលកើតហេតុហើយតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះអ្នកយល់ពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយវាជាការងារដ៏ធំធេងដោយសេចក្តីស្រឡាញ
់ខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពានរង្វាន់ Golden Globe និងជាខ្សែភាពយន្តមានលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រាប់ពានរង្វាន់អូស្ការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump នៅក្នុងខួបវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកថ្ងៃទី6ខែមករាលោក Biden និងលោក Trump បានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការបង្កការគំរាមកំហែងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជុំវិញរឿងនេះលោក Kirill Vanrit ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងប្រកខូបលើកទី3នៃការវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកដោយថ្លែងសន្ទរកថានយោបាយមួយនៅជិតទីតាំងសង្គ្រាមបដិវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងភូមិ Valley Forge ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលលោកនឹងលើកឡើងពីករណីដែលលោក Trump បង្កការគំរាមកំហែងលើភាពរស់រាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Joe Biden ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះជាការឈប់សម្ចតរបស់លោក Joe Biden ដែលជិតទីតាំងបន្ទាយទាហានក្នុងសម័យសង្គ្រាមក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1លោកចចវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើតទីបញ្ជាការសមរភូមិនៅទីនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមបដិវត្តហើយក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះវិហារ Mother Emmanuel AME Church ក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ដែលជាកន្លែងដែលក្រុមរើសអើងពូជសាសន៍ស្បែកសនិយមបានសម្លាប់អ្នកគោរពសាសនា9នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្រ Black Church លោក Biden នឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកហៅថាជាការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សានយោបាយជារួមការចោទប្រកាន់កន្លែងទាំងពីរនេះនឹងតំណាងឲ្យការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់បំផុតនៅក្នុងសតវមហាជនរបស់លោក Biden នៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះប្រឆាំងទៅលើគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកកំពុងគ្រប់គ្រងដែលជាការបង្ហាញការបង្កើនការវាយប្រហារមួយក្រោយពីលោកបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2023ដើម្បីលើកកម្ពស់ច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នកស្រី Julie Chavez Rodriguez ប្រធានក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានលើកឡើងដូចនេះថាជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃទស្សនៈគ្រប់គ្រងនោះឡើយជម្រើសរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺស្ដីពីការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំរាប់ពាន់នាក់បានវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ចុះការផ្ដាល់ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការលើបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលធ្វើមានការខូចខាតអស់ទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះ